Ert News Radio 105,8.
Τι σας θυμίζω, σε όλους εσάς τους καρεκλάδες, καθίστε ήσυχα, έτσι. Λοιπόν, ήταν οι Buggles με το Video Killed the Radio Star. Καλησπέρα σας. Στην εκπομπή μας σήμερα θα κάνουμε μια παράκαμψη από την συνηθισμένη δομή του καθρέφτη. Βεβαίως θα έχουμε και τον δημοσιογράφο μας σε λίγο για να μας δώσει τα της ημέρας. Η καλεσμένη μας στην ουσία είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με αυτήν. Ο ομιλών είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, άντε στην πρώτη εφαρμοστική. Με βοηθά όταν δεν είμαι σίγουρος για κάτι, αλλά πάλι το τσεκάρω με τα πολύτιμα λεξικά μου. Σήμερα θα έχουμε μαζί σε λίγο στο στούντιο ανθρώπους από την πλατφόρμα Vera και θα μας ξεναγήσουν σε συγκεκριμένη εφαρμογή της Vera Policy που μας φέρνει σε αυτό που ονομάζουν η νέα εποχή της πολιτικής νοημοσύνης. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio στους 105,8 και βλέπετε τον καθρέφτη. Βεβαίως μπορείτε, εάν χάσετε κάτι ή χάσετε κάτι από τις εκπομπές ή θέλετε να τις ξανακούσετε, με την δική σας ησυχία μπορείτε να μπείτε στο earthecho.gr λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση των εκπομπών και θα ακούσετε ό,τι θέλετε να δεν προλάβατε. Αυτό πηγαίνει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό και καλησπερίζουμε και καλημερίζουμε κιόλας όλους τους δικούς μας ανθρώπους που είναι στο εξωτερικό. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν 8 με 9 στον νυχτερινό καθρέφτη του ραδιοφώνου της ΕΡΤ. Θυμάμαι ακούοντας τώρα αυτό το καταπληκτικό κομμάτι που θα σας πω ποιο είναι. Είναι του Wolfgang Amadeus Mozart. Είναι το κονσέρτο για φλάουτο και άρπα. Θυμάμαι την ταινία Αμαντέους νότα με νότα. Θυμάμαι και τον αυλικό συνθέτη, τον Σαλιέρη, ο οποίος ακούοντας αυτό το κομμάτι γονάτισε μπροστά στον Ιησού εσταυρωμένο με παράπονο, θυμό αλλά και δέος για τον Μότσαρτ και του λέει το καταπληκτικό: «Displace one note and there will be diminishment. Displace one phrase and the structure would fall». Μετατόπισε μια νότα και θα μειωθεί. Άλλαξε μια νότα και θα μειωθεί όλη η μουσική. Άλλαξε μια φράση και όλη η δομή του τραγουδιού ή του κομματιού θα καταρρεύσει. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Και τώρα θα καλησπερίσω τον φίλο και συνάδελφό μου, τον Μάκη Προβατά, που είναι ο δημοσιογράφος, ο οποίος θα ανοίξει για μας την ενημερωτική αυλαία της εκπομπής, επιλέγοντας θέματα που ξεχώρισε από την σημερινή επικαιρότητα και τα συζητάμε και μαζί. Μάκη μου, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ
που είσαι εδώ. Χρήστο μου, καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Αν μου επιτρέπεις 10 δευτερόλεπτα, ναι, επειδή κάνεις πάντοτε τις καταπληκτικές εκπομπές και αυτά τα σχόλια, αυτό σε σχέση με το Μότσαρτ, ναι, αν σκεφτούμε ότι όλη η μουσική που έχει γραφτεί και θα γραφτεί στην ιστορία της ανθρωπότητας, αυτό το σύμπαν, δηλαδή όπως είναι η φυσική νόμη, θα γραφτεί και έχει γραφτεί από τις ίδιες 7 νότες. Δεν είναι άλλες οι νότες που γράφει ο Μότσαρτ ή ο Μπετόβεν, συν τα ημιτόνια. Δεν είναι άλλες οι νότες τα ημιτόνια που γράφει ο Μότσαρτ, που γράφονται τα μεγαλύτερα αριστουργήματα και αυτά που θεωρούμε όχι ωραία ή εμπαστοσιάθλια μουσικά κομμάτια. Είναι οι ίδιες νότες, είναι θέμα σειράς και ρυθμού. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό που είπες ότι υπόθηκε.
Ναι, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάκη μου, το σκηνικό, το πολιτικό έξω είναι αρκετά μπερδεμένο και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει, εν πάση περιπτώσει. Για πες μου.
Για την Ελλάδα λες τώρα, έτσι.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί επίσης να πούμε,
θα πούμε
μια, ναι, καταγραφή, μια που είναι και σήμερα 28 Μαΐου, είναι πιθανόν να έχουμε τελικά μια παράταση και χειρίας να αλλάξει το σκηνικό και στην Μέση Ανατολή. Περιμένουμε όλη την υπογραφή του Τραμπ.
Το άξιος. Έτσι,
ναι, ναι, ναι. Το υπόθηκε, τελικά επιβεβαιώθηκε από παντού ότι υπάρχει μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και είναι στα χέρια απλώς του Τραμπ, ο οποίος μαθαίνουμε ότι το έχει στείλει στους συμμάχους του προς έγκριση, μεταξύ αυτών και το Ισραήλ βέβαια, και περιμένουμε να δούμε αν θα εγκριθεί αυτό το σχέδιο. 60 μέρες για να αρχίσουν και άμεσα οι συζητήσεις για το ουράνιο που έχει το Ιράν. Μπορεί να είναι η αρχή μιας ιστορικής, θετικά ιστορικής περίοδου, γιατί μέχρι τώρα έχουμε μόνο αρνητικά ιστορική περίοδο. Και στην Ελλάδα συμβαίνει το εξής. Ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει τίποτα που να μας εντυπωσιάζει πέρα από το όνομα, που εγώ προσωπικά δεν το περίμενα με τίποτα, δεν ξέρω αν το περίμενες εσύ.
Όχι,
δεν το περίμενα.
Όχι,
ναι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος που να μην ευνηδιάστηκε ή να πενέιτανε.
Δεν ξέρω ποιος του το πρότεινε. Δηλαδή αν του το πρότεινε η Πούμπλησης, εκπλήττομαι ειλικρινά. Την ξέρω την Πούμπλησης, στο γραφείο του Λονδίνου δούλευε και ο γιος μου. Και είναι πάρα πολύ σοβαροί άνθρωποι. Εκτός δηλαδή από, δεν ξέρω αν θα κατάλαβαν τι είναι το όνομα, και βεβαίως η Πούμπλησης δεν θα επέτρεπε ποτέ σε κάποιον του οποίου προσπαθεί να φτιάξει το image να ξεκινήσει την πρώτη του εκδήλωση με μία ώρα καθυστέρηση.
Αυτό ήταν, ναι, αυτό για να είμαι ειλικρινής, είχα μέσα μου μία υποψία ότι μπορεί για να κάνει τη διαφορά να ξεκινήσει ακριβώς αυτό.
Ναι, όχι.
Δηλαδή για πρώτη φορά. Το μία ώρα καθυστέρηση, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν και τόσο καλό. Αλλά πρόσεξε όμως, εδώ συμβαίνει το εξής. Ό,τι συμβαίνει τις τελευταίες 48 ώρες δεν είναι τίποτα που να λέμε ότι αυτό δεν το περιμέναμε. Έχει γίνει δηλαδή μεγάλη αναταραχή στο χώρο της αντιπολίτευσης κυρίως. Έτσι. Η αναταραχή είναι κυρίως στο ΠΑΣΟΚ, το περιμέναμε. Αναταραχή υπάρχει ακόμα και στο ΚΚΕ, μέχρι το ΚΚΕ βγάζει ανακοινώσεις και αυτό το περιμέναμε. Έβγαλε μια καταρχάς τύπου ανακοίνωση, δήλωση, μπαστώση, η κυρία Καριστιανού. Και είναι η αναταραχή που περιμέναμε, δεν είναι κάτι άλλο δηλαδή. Έτσι, για να συνοηθούμε. Επίσης, όλο αυτό γίνεται για ένα πολύ απλό λόγο, κατά τη γνώμη μου. Η ομιλία του Αλέξη Τσίπρα σχεδόν αγνόησε το κέντρο. Yeah. Κατά τη γνώμη μου, με μοναδική αναφορά, πολύ λίγο, στο ΠΑΣΟΚ των πρώτων χρόνων, που στην πραγματικότητα το επικαλέστηκε για να πει για το ΕΟΚΕΝΑΤΟ του ίδιου συνδικάτου ή κάτι τέτοιο. Δεν ασχολήθηκε καθόλου με το κέντρο ως πολιτικό χώρο. Και ασχολήθηκε μόνο με την αριστερά. Μόνο με την αριστερά. Γιατί ξέρεις ότι αυτό είναι το προνομιακό του πεδίο.
Αν την πάρει το μεγαλύτερο μέρος της, θα είναι αρκετά δυναμωμένος, ισχυρός.
Πρόσεξε, να θυμίσουμε ότι ο Αλέξη Τσίπρας στη χειρότερη στιγμή του, στις εκλογές του 23 δηλαδή, όπου έχουν δει οι οπαδοί και ψηφοφόροι το ό,τι έχουν δει από τον Αλέξη Τσίπρα με τα δημοψηφίσματα, με τις κολοτούμπες, με όλα αυτά, πήρε 18%. Mm-hmm. Πήρε 17,8% για την ακρίβεια. Mm-hmm. Και λέμε λοιπόν ότι δύο στους τρεις να αποφασίσουν να τον ξαναψηφίσουν, εμένα προσωπικά δεν μου μοιάζει καθόλου παράλογο αυτό, έτσι, ήδη ξεκινάει με μια διψήφια, από μια διψήφια βάση που δεν είναι εύκολα αν δεν έχουν οι υπόλοιποι. Κάτι άλλο, δηλαδή εκεί θα παίξει στην αριστερά ή σε αυτούς που θέλουν να προσδιορίζονται οι αριστεροί. Και κάτι άλλο, ο Αλέξης Τσίπρας απαγορεύεται να βγει τρίτος.
Ναι. Δηλαδή, το έχει σίγουρο δεύτερος, ότι θα είναι δεύτερος.
Δεν άκουσα.
Το έχει βέβαιο ότι θα είναι δεύτερος.
Βέβαιος δεν ξέρω, αλλά πρέπει να το κάνει βέβαιο. Και εάν αρχίσει, και νομίζω ότι γι' αυτό δεν επικεντρώθηκε στο κέντρο, για ένα πολύ απλό λόγο. Για τον απλούστατο λόγο, στο κέντρο είναι, το ξέρουν και οι ίδιοι, στην ουσία έμεσα το παραδέχονται, απόλυτα κυρίαρχος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αν βάλουμε αυτό το, κατά τη γνώμη μου, κάπως το λόγο κέντρο αριστερό κομμάτι, που εγώ για να είμαι ειλικρινής νομίζω το κέντρο είναι, έχει άλλα χαρακτηριστικά, αλλά επάσης στο κέντρο αριστερό κομμάτι, επειδή έχει μνήμη από την Πρωθυπουργία του Αλέξη Τσίπρα, αν είναι να μην ψηφίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θα ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Άρα λοιπόν δεν έχει λόγο να σπαταλήσει δυνάμεις και να διαχέεται προς τα εκεί. Θα επικεντρωθεί σε αριστερούς ψηφοφόρους, αυτούς που θέλουν να λέγονται αριστεροί, εν πάση περιπτώσει που είναι αριστεροί. Και νομίζω ότι αυτές οι δεξαμενές του είναι υπεραρκετές. Mm-hmm. Για να βγει δεύτερος. Βέβαια, εδώ θέλω να πω και κάτι άλλο. Τώρα που θα αρχίσουν να μιλάνε, θα αρχίσουν και οι αστάθμητοι παράγοντες και τα απρόοπτα.
Δηλαδή?
Εννοώ απ' όλα τα πω. Δηλαδή, βγαίνει κάποιος από αυτούς που θα μιλάει για λογαριασμό του Ελλάς, του κόμματος Ελλάς, και λέει για οποιοδήποτε σοβαρό θέμα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ λάθος, αλλά ταυτόχρονα και πολύ ενισχυτικό. Είναι στη μνήμη μας, είναι πάντα η περίπτωση του Κατρούγκαλου. Έτσι. Mm-hmm. Δεν μπορεί να το ελέγξει αυτό, γιατί είναι και μακρύς ο προεκλογικός χρόνος. Δηλαδή, έχουν μπροστά τους 6, 7, 8 μήνες και παραπάνω στους οποίους θα εκτίθεται. Για σκέψου να γίνει αυτό το. Να περάσει, θα περάσει αυτό το νομοσχέδιο στην Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα και να αρχίσει μια συζήτηση γι' αυτό. Mm-hmm. Και θέλοντας να ικανοποιήσει ένα αριστερό κοινό, κάποιος από το κόμμα Ελλάς να πει κάτι που δεν πρέπει. Θα ακουστεί λάθος προς ένα κοινό. Mm. Και να τρέχουν να το μαζέψουν.
Μάλιστα. Μάκη μου, είναι αγενές σε σχέση με αυτά που έλεγες πιο πριν. Είναι αγενές να πει κάποιος ότι το πρόβλημα του Πασόκ, αφού ο Τσίπρας θεωρεί ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα το προσπεράσει το Πασόκ, θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Το πρόβλημα είναι λοιπόν, επαναλαμβάνω, αγένεια να πει κάποιος ότι το Πασόκ, το πρόβλημα του Πασόκ είναι ότι ο πρόεδρος του δεν εμπνέει.
Εντάξει, τώρα νομίζω ευγενικό δεν είναι, αλλά από την άλλη, επειδή πρέπει να λέμε και τη γνώμη μας, η αλήθεια είναι, να το πω αλλιώς, ότι το Πασόκ είχε μεγάλο διάστημα στο οποίο ήταν στην πραγματικότητα μόνο του. Mm. Και το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού, επειδή προηγήθηκε, και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν υπήρχαν. Έγινε αξιωματική αντιπολίτευση το Πασόκ. Mm-hmm. Ήταν στην πραγματικότητα μόνο του. Mm. Ενώντας στην αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Εκ του αποτελέσματος δεν φάνηκε να τα έχει πάει τόσο καλά όσο θα έπρεπε. Ήταν εντελώς μονοθεματικό, σχεδόν μονοθεματικό. Υποκλοπές, μετά προσθέθηκε ο ΠΚΠ, υποκλοπές, ο ΠΚΠ, υποκλοπές. Λοιπόν, και αυτό το πράγμα δεν απέδωσε και φαινόταν ότι δεν αποδίδει και επιμένανε σε αυτό. Τώρα, τι να πω, για να μην το επικεντρώνουμε σε πρόσωπα, η αλήθεια είναι, Χρήστο μου, και το ξέρουμε όλοι, ότι στην Ελλάδα ψηφίζουμε πρόσωπα. Έτσι, στην Ελλάδα ψηφίζουμε πρόσωπα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά στην Ελλάδα ψηφίζουμε πρόσωπα. Αν ένα κόμμα εμπνέει, προφανώς έχει τα πρόσωπα, το ηγετικά
εκτός
πρόσωπα
από το
που κουκουέ, πρέπει...
ίσως.
Όχι, το κουκουέ, ναι, εντάξει, το κουκουέ το αφήνουμε, το θεωρούμε μια κατηγορία μόνο του. Έχεις δίκιο σε αυτό, αλλά είναι μια κατηγορία μόνο του, δεν είναι... Ναι. Τη συζήτηση. Είναι πρόσωπα. Ναι. Εδώ έκανε κόμμα η κυρία Καρυφιανού, που είναι ένα πρόσωπο που συμβολίζει κάτι, μια τραγωδία, εθνική τραγωδία που συνέβη, και άρα μέσα από αυτό ως πρόσωπο έχει τη δυνατότητα να κάνει κόμμα και κατά την άποψή μου δεν θα δυσκολευτεί και ιδιαίτερα να μπει στη Βουλή. Τα πρόσωπα εμπνέουν ή δεν εμπνέουν στην πολιτική. Ναι. Δηλαδή δεν ξέρω να σου απαντάω έμεσα, γιατί ξαναλέω. Είναι λίγο δύσκολο να λες πράγματα για ανθρώπους, αλλά εν πάση τόσοι πρόσωπα δεν ψηφίζουμε στην Ελλάδα. Φαντάζομαι συμφωνείς, δεν είναι.
Ναι, βέβαια, ναι.
Τα πρόσωπα μας εμπνέουν. Δηλαδή αυτό είναι όλη η ζωή Κωνσταντοπούλου. Ένα πρόσωπο είναι. Στην πραγματικότητα ένα μονοπρόσωπο κόμμα είναι.
Πολλοί κάζουν ότι η Κωνσταντοπούλου μπορεί να σμικρινθεί.
Συμφωνώ. Μπορεί. Γιατί είναι η ίδια δεξαμενή. Η ίδια δεξαμενή, όχι και του Αλέξη, και από τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και από την κυρία Καρυφιανού. Πάντως, εγώ θεωρώ τρομακτικά πρόωρα τα συμπεράσματα από δημοσκοπήσεις. Καταρχάς, δεν πιστεύω δημοσκοπήσεις οι οποίες εμφανίστηκαν μετά από μια ώρα, έτσι.
Ναι.
Είναι άλλο πράγμα το έχεις μπροστά σου το κόμμα, και άλλο ακόμη και την προηγούμενη μέρα να σε ρωτήσεις και να σου πούνε αύριο κάνει το κόμμα, τι γίνεται. Είναι άλλη ψυχολογία με την οποία απαντάς. Και βέβαια θα δούμε τι θα γίνει σε δεύτερο και σε τρίτο χρόνο όταν θα αρχίσουν να μιλάνε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν θα μιλάνε οι εκπρόσωποι των καινούριων κομμάτων. Αυτός είναι περίπου ο χάρτης. Είμαστε εν αναμονή του πιθανού κόμματος Σαμαρά. Έτσι. Mm-hmm. Και κάπου εκεί κλείνει και ο χάρτης. Μετά δεν θα έχει σημασία κάτι άλλο δηλαδή. Όταν αρχίσουν να μιλάνε εκεί θα αλλάξουν εντελώς πάρα πολύ στα δημοσκοπικά στοιχεία.
Μάλιστα. Λοιπόν, αν μπήκατε τώρα στη συχνότητά μας, εδώ στο Earth News Radio και στον Καθρέφτη, συζητάμε με τον Μάκη Προβατά, δημοσιογράφο και φίλο, και ανοίγει αυτό στην αυλαία της εκπομπής, με επιλέγοντας θέματα τα οποία κρίνει ότι αξίζει να σχολιάσουμε. Λοιπόν, δεν ξέρω, μετρώει το γεγονός του, της συγγραφής σου. Επειδή σε βλέπω και στην τηλεόραση και παντού και σε καμαρώνω, έχεις χρόνο για να προχωράς τα συγγραφικά σου?
Είναι πάντοτε. Εντάξει, ο χρόνος είμαστε εμείς. Και μάλιστα επειδή έχω πάντων την χαρά και τη τιμή να γράφω ιδίως τα τελευταία 2,5 χρόνια ένα πολύ σημαντικό βιβλίο. Mm-hmm. Ξέρεις, ο χρόνος στην πραγματικότητα δεν τον αντιλαμβάνεσαι πώς βρίσκεται. Mm-hmm. Τον βρίσκεις το χρόνο. Ναι, υπάρχει. Είναι, άμα η δουλειά είναι, εφόσον βιοπορίζεσαι βάσει από αυτή, άμα καταλήγει να είναι ψυχαγωγία, είναι ό,τι καλύτερο. Δηλαδή να κάνουμε τη δουλειά μας ψυχαγωγία. Το έχει πει και ο Νίτσε, Χρήστο. Mm-hmm. Όταν είναι η δουλειά ψυχαγωγία, είναι ότι, αυτό που πρέπει. Και είναι, η ζωή θέλει γνωμοσύνη. Yeah, είναι σίγουρα. Το προνομιακό μας πεδίο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο πέρα από αυτό. Είναι το προνομιακό μας πεδίο. Η ζωή και θέλει γνωμοσύνη. Αφού προφανώς, γιατί μπορεί να μας ακούει ένας άνθρωπος και εδώ πραγματικά να μην είμαστε σε δύο, ο οποίος να έχει ένα πρόβλημα υγείας. Αφού προφανώς καταρχάς έχουμε την υγεία μας, έτσι, για να συνοηθούμε. Mm-hmm, mm-hmm. Εκεί είναι μια άλλη κατηγορία την οποία όλοι σωπαίνουμε. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε και την υγεία μας και κάνουμε μια δουλειά που μας ψυχαγωγεί και βιοποριζόμαστε από αυτήν, mm-hmm. τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Νομίζω ότι είμαστε εντελώς μέσα στη σφαίρα των προνομιούχων, ανεξάρτητα αν βγάζουμε, πραγματικά τώρα μιλάω, 1.300 ευρώ ή αν βγάζουμε 13.000 ευρώ. Θα πει κάποιος, καλύτερα να είσαι ευτυχισμένος με 13.000 ευρώ παρά με 1.300. Συμφωνώ. Όταν θα έρθει η αρρώστια θα καταλάβεις ότι και με 130 βγαίνεις.
Δεν είμαστε, πώς να το πω τώρα, όχι αχόρταγοι, αλλά βουλημικοί. Λέω εμείς των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Αυτά που ακούγονται ή αυτά που μπορεί να δει κάποιος στις τηλεοράσεις ή στους ιστότοπους είναι πολλά πράγματα. Ό,τι υπάρχει ανεβαίνει. Ό,τι σκάει μεταδίδεται αμέσως από το ραδιόφωνο ή και την τηλεόραση. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχουμε περάσει λίγο σε ένα στάδιο υπερβολής. Καλύτερα όλα παρά μετρημένα.
Ναι. Γιατί δεν έχει κόστος το ανάποδο. Θέλω να πω στους ακροατές με σχωρίς και να θυμίσω. Εγώ χρησιμοποιώ διαρκώς, μάλιστα πολύ είχαν έρθει κάποιοι φοιτητές από ένα πανεπιστήμιο πριν από μερικούς μήνες, Αμερικάνικο πανεπιστήμιο, και στην ομιλία και σε αυτούς, χρησιμοποιώ μια φράση που μου έχει πει εσύ και τη θυμίζω διαρκώς στους ανθρώπους μου, την έχει πει εδώ και πολλά χρόνια, γιατί είμαστε φίλοι πολλά χρόνια. Μου έχει πει, όταν ήμουν στο BBC, κάθε ένας που ήταν πάνω από μένα ήταν καλύτερος από μένα.
100% το θυμάμαι αυτό.
Εγώ το θυμάμαι και λέω, ο φίλος μου, ο Χρήστος Μιχαηλίδης, μου έχει πει αυτή τη φράση.
Το BBC κάνει προκηρύσει θέσεις, έτσι. Όπως γίνεται και στην ΕΡΤ και τα λοιπά. Και είπα και εγώ μία φορά να κάνω αυτή την αίτηση για να πάω στο ειδησιογραφικό, το newsroom. Απορρίφθηκα. Αλλά όταν έμαθα ποιους πήρανε, είπα αυτό το πράγμα. Ήταν, they were bloody better than I. Ήταν πολύ καλύτεροι από μένα.
Και το θέμα είναι τώρα, όσον αφορά τα media, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Στην Ελλάδα έχουμε επίσης, και εμάς μας βάζω όλους μέσα, έχουμε ένα πρόβλημα οι δημοσιογράφοι. Δεν έχουμε φιλοδοξία. Οι δημοσιογράφοι δεν διαβάζουμε βιβλία. Δεν το θεωρούμε καθόλου απαραίτητο να διαβάζουμε βιβλία. Έτσι. Και όταν λέω να διαβάζουμε, δεν λέω να είμαστε κάποιοι τύποι οι οποίοι να είμαστε με τα βιβλία στα χέρια και να περπατάμε στους δρόμους. Να είναι μέσα στην κουλτούρα μας η ανάγνωση.
Έχεις δίκιο. Μάκη μου, δυστυχώς έχουμε 4 δευτερόλεπτα για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που
κάναμε. Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Ευχαριστώ, καλό βράδυ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, πάντοτε με την κλασική μας μινιατούρα. Σήμερα ξεκινήσαμε με την suite αριθμός 2 του Δημήτρη Σωστακόβιτς. Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο μέρος, όπως είπαμε. Θα κάνουμε μια παράκαμψη τώρα από τη συνηθισμένη δομή του καθρέφτη. Η καλεσμένη μας είναι θηλυκού γένους, είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Μαθαίνουμε να συνυπάρχουμε με αυτήν. Ο ομιλών είναι ακόμα σε πειραματικό στάδιο, άντε στην πρώτη εφαρμοστική. Με βοηθά όταν δεν είμαι σίγουρος για κάτι, αλλά πάλι το τσεκάρω με τα πολύτιμα δικά μου τα λεξικά. Σήμερα έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο ανθρώπους από την πλατφόρμα Vira, και θα μας ξεναγήσουν σε συγκεκριμένη εφαρμογή της Vira Policy, που μας φέρνει σε αυτό που ονομάζουν η νέα εποχή της πολιτικής νοημοσύνης. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτός ο όρος. Μαζί μου είναι εδώ στο στούντιο ο Βίκτορ Κφάχφορτ, ο οποίος είναι Διευθύνων Σύμβουλος CTO της ΒΥΡΑ, της Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης. Είναι και η Έμα Γαβαλά, υπεύθυνη για την ελληνική ανάπτυξη. Ο τίτλος ενέχει έκπληξη, αλλά και όσο αφορά τον ομιλούντα και αμηχανία. Αξιόπιστη τεχνητή νοημοσύνη για άσκηση δημοκρατίας. Welcome. Thanks very much for being here with us, Victor. I'm trying to understand what do we mean by saying that we have reasonable methods of AI to help democracy. Για να βοηθήσουμε τη δημοκρατία. How do you combine these two?
Thank you. Yes, I'm excited to be here. When we speak about bringing the benefits to democracy using AI, we mean to empower decision makers using reliable AI to get correct access to data.
Λέει ότι η δική μας η δουλειά είναι να ενδυναμώσουμε εκείνους που παίρνουν αποφάσεις, έτσι δεν είναι? Έμα, εσύ διόρθωνε με.
Ακριβώς.
Yes, and
we like to call it policy intelligence. There is a lot of very good data available, but it's simply too much for people working in policy to access. So we have a database with all the data gathered, and we have AI agents navigating all that data.
Έχει πολύ μεγάλη βάση δεδομένων. Όταν αναφερόμαστε στην πολιτική τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχει πολλή πληροφορία, but there's a lot of data around, and what is the but? Is it too much? Είναι πολύ? Or it's up to the machines.
Yes, up until now, humans have been spending hours and hours and days researching all the data, staying up to date with what's happening in their small domain. Yeah. Today, we can have the AI navigate all the data very quickly, allowing humans to focus on the ideological questions rather than the details. Mm-hmm.
Ναι, αυτό που μας... Για πες.
Νομίζω αυτό που θέλει να πει ο Βίκτορ είναι ότι μεταφερόμαστε από τα αχανή δεδομένα, τα οποία είναι σε πάρα πολλές διάσπαρτες πηγές, και μπορούμε να τα μετατρέψουμε σε τεκμηριωμένη γνώση, ούτως ώστε να μπορούν μετά να πάρθουν πολιτικές αποφάσεις. Θέλετε να συμπληρώσετε?
Όχι, εγώ θα κάνω τις ερωτήσεις. Okay. Βλέπω στο site που έχετε αυτό ακριβώς που θέλω να συζητήσουμε σήμερα. I've seen a part in the site which combines AI with democracy, and I'm very anxious to say more about, to learn more rather. Φτιαγμένο για τον τρόπο που δουλεύετε, από τα γραφεία των βουλευτών μέχρι τις νομικές ομάδες, η ΒΥΡΑ Policy προσαρμόζεται, λέτε, στις ροές εργασίας όλων όσων ασχολούνται με ελληνική και ευρωπαϊκή πολιτική. Φερρυπίν για βουλευτές, επιτελεία και ομάδες πολιτικής, υποστήριξη AI σε κάθε στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας. Αυτό έχει προχωρήσει. Have you gone far with this? Ναι.
Μπορούμε να ξεκινήσουμε να πούμε λίγο για την ιστορία της πλατφόρμας στην Σουηδία, όπου και χρησιμοποιείται περισσότερα σήμερα. Οι βασικές μας χώρες είναι η Σουηδία, είναι το μέρος που έχουμε τα περισσότερα δεδομένα, και έπειτα οι Βρυξέλλες και τώρα και η Ελλάδα. Και οι πρώτοι μας users, οι πρώτοι μας χρήστες, είναι πολύ μεγάλα κόμματα της Σουηδίας. Να σας δώσω ένα πιο συγκεκριμένο παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή τα κόμματα που έχουμε κάνουν πάνω κάτω 8.000 ερωτήσεις το μήνα στην Βέρα.
8,000 questions to Vera, the political parties.
Yep.
Yes, we have active users across political parties, yep. non-governmental organizations, and companies. Mm-hmm. Everyone working close in the space of policy making.
I thought that the politicians knew everything.
We can help them a bit with evidence. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε με τεκμηριωμένα στοιχεία.
Μάλιστα.
I can say one interesting yes. thing on the level of the role of politicians.
Yeah.
Is to bring... bring the trust to the citizens. Politicians already today rely on experts mm-hmm. for the detailed decision making.
Yeah.
In the future, these experts will be AIs.
Mm. Yeah. Well, here, εδώ στην Ελλάδα, here in Greece, most of the politicians, οι περισσότεροι πολιτικοί, rely more still on advertising agents. That's I think that's the bad thing that I had to say. Mm. Yeah.
Ώρα να το αλλάξουμε.
Να το αλλάξουμε.
Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω σύντομα που είπε ο Βίκτορ νωρίτερα είναι ότι με το να μπορούμε πλέον να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη πάνω στα δεδομένα που έχουμε, μπορούν οι πολιτικοί και οι πολίτες και όλοι οι οργανισμοί να μιλήσουμε, να κάνουμε ουσιαστικό διάλογο και debate για την ιδεολογία μας και τις απόψεις μας και όχι να καθόμαστε να κάνουμε debate τα δεδομένα, τα στοιχεία, the data and the facts, όπως τα λέγαμε. Και αυτό είναι το μεγάλο αντίκτυπο που αποσκοπούμε να έχουμε και που έχουμε στη Σουηδία και στις Βρυξέλλες.
Ναι. Παρουσιάζω ακόμα ένα παράδειγμα από την mm-hmm. ανάλυση που κάνει το site, το AI. Έχει να κάνει με τον εντοπισμό κρίσιμων στοιχείων, mm-hmm. σημείων, με συγχωρείτε. Εκπροσωπώ κόμμα υπέρ της απελευθέρωσης mm-hmm. της αγοράς. Mm-hmm. Ποιες διατάξεις στις διαβουλέψεις για τα εργασιακά mm-hmm. είναι πιο πιθανόν να μας επηρεάσουν. Mm-hmm. Και ποιες είναι πιο πιθανόν να δεχτούν επίθεση από την αντιπολίτευση. Mm-hmm. Αυτό κανονικά θα είχα δίπλα μου έναν κύριο ή μια κυρία και θα μου το έλεγε. Τώρα θα μου το πείτε εσείς.
Ακριβώς, βασισμένη σε όλα τα γραπτά στοιχεία τα οποία έχουμε. Βασισμένη σε όλα τα πρακτικά συνεδριάσεων, βασισμένη σε debate που έχουν γίνει στο Κοινοβούλιο, βασισμένη σε ό,τι επίσημες πρώτες πηγές έχουμε καταφέρει να συγκεντρώσουμε. Και μάλιστα μέσα στην πλατφόρμα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, ξεκινήσατε πολύ σωστά λέγοντας ότι η λέξη αξιόπιστη, ίσως είναι πολύ βαριά και μεγάλη λέξη, αλλά ο μόνος τρόπος να είμαστε σίγουροι ότι είναι αξιόπιστη η πληροφόρηση είναι αν κοντρολάρουμε πάρα πολύ σωστά και έντονα τις πηγές που έχουμε. Mm-hmm. Άρα, οποιαδήποτε ερώτηση κάνετε, σαν την ερώτηση που κάνατε τώρα στην εφαρμογή, mm-hmm. στο πλάι ανοίγει η πρώτη πηγή που μπορείτε να βρείτε όλα τα πρακτικά και όλο το original, το αυθεντικό έγγραφο, ούτως ώστε μετά ο ειδήμων ή όποιος χαράζει πολιτική να μπορεί να διαβάσει όλο το πλαίσιο.
Πώς ακριβώς, how exactly do you διαλέγετε mm-hmm. την database?
Yep.
How do you know that it's to the point that it's real, there's no scam in it or whatever. Yeah. It's an immense project to tackle.
Yes.
Πώς μπορείτε λοιπόν, ρωτάω τώρα τον Βίκτορ, πώς μπορείτε να τροφοδοτήσετε το site σας με τόση πολλή πληροφορία, εάν αυτή η πληροφορία δεν είναι 100% σωστή.
It is an immense project. Mm-hmm. It is very many data sources. And this is the big, important, central work that we are doing with Vera Policy. Gathering all this data, making it accurate, precise, and connected, mm-hmm. so that the AI can use it reliably. Maybe you want to translate, and then I want to add.
Yeah. Το πρώτο κομμάτι είναι η συγκέντρωση των δεδομένων, αλλά είναι και η δόμησή του σε μια τέτοια μορφή, ούτως ώστε να φτιάξουμε το υπόβαθρο στο οποίο θα λειτουργήσει η τεχνητή νοημοσύνη για να μπορεί να έχει αξιόπιστες απαντήσεις.
And today we live in a world... Today we live in a world where we have a lot of regulation. This is important. It makes our lives better and safer, but it makes politicians inept almost. They are struggling to progress forward.
Mm-hmm.
And this is the limitation in state capacity today. Mm-hmm. And we believe that with the help of AI and modern technology, we can regain state capacity mm-hmm. to progress society forward. Mm-hmm.
Η νομοθεσία, παρότι είναι εκεί για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό και για να μας κρατήσει ασφαλείς, όπως είπε ο Βίκτορ, και να βάλει κάποια όρια, τίνει να κάνει τους πολιτικούς πιο αδρανείς, αν αυτή είναι η σωστή λέξη. Και εκεί είναι που μπορούμε να ξεκολλήσουμε ας πούμε, το σύστημα με, την, τη σωστή εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης πάνω στα πολύ σωστά δομημένα στοιχεία.
Μάλιστα. Εδώ στην Ελλάδα, here in Greece, when you we used to Google things, χρησιμοποιούσαμε το Google. Βάζεις μια ερώτηση και βγαίνει το AI. We get the AI. But the answers they give are quoted answers from newspapers or... do you do the same?
This is the big difference. With Vera Policy, we give you the deep, correct sources from the parliament, from the politicians, from the actual law.
Οι πηγές τους είναι από τις τα κοινοβούλια, από τους πολιτικούς. The politicians say the truth.
The most important thing we can do for democracy is to provide openness and transparency.
That's right. Λοιπόν, ανοιχτότητα, διάβια, συνεχίζουμε τώρα, έχω την Βάλια Καϊμάκη μαζί μας. Δεν γινόταν να μην έχουμε την Βάλια για το ένθετό της, για τα social media, να συμμετάσχει στην κουβέντα μας εδώ μαζί με τον Βίκτορ και την Έμα, που συζητάμε για αυτό το τεράστιο θέμα της νοημοσύνης, της τεχνητής νοημοσύνης. Βάλια μου,
καλησπέρα σε όλους. Μπορώ να κάνω και εγώ μια ερώτηση, μου επιτρέπεις?
She wants a question right now. Yeah. Ναι.
Δυστυχώς δεν παρακολούθησα από την αρχή όλη την τη συζήτηση. Unfortunately, I wasn't here with you for the from the beginning. But I would like to discuss a little bit about you of this big fear that is the loss of jobs. Θέλω να κουβεντιάσουμε το θέμα των απολειών θέσεων εργασίας.
Πολύ σωστή ερώτηση.
So, I believe we're going through a big technological shift in society right now, but it's not the first time. If we look at the Industrial Revolution, a lot shifted and many people lost their jobs then, but many new jobs were created. It was a period of social unrest, but we are still now, looking back, happy that it happened. Mm-hmm. I think we will see a similarity. Mm-hmm. A lot will change, mm-hmm. and we need to be open and moving forward.
Πες μας εσύ, Βάλια μου, μετέφρασέ το και πες μας και την άποψή σου.
Μας λέει ο Βίκτορ ότι τώρα το ίδιο πάθαμε και στη βιομηχανική επανάσταση. Χάθηκαν πολλές δουλειές τότε και ήταν πραγματικά θλιβερό, αλλά και τώρα ίσως χαθούν κάποιες δουλειές. Όμως κοιτώντας προς τα πίσω βλέπουμε ότι είμαστε ευχαριστημένοι τώρα πια που ήρθαν έτσι τα πράγματα. But I would like to follow up with another question. Mm-hmm. And the citizens, the people at the time of the first industrial revolution were completely, the situation was completely different. Now it also has a political cost mm-hmm. if something like that happens. Ρωτάω λοιπόν, κάνω follow-up στην ερώτηση και λέω ότι εκείνη την εποχή ήταν διαφορετικά τα πράγματα και οι κοινωνίες λειτουργούσαν διαφορετικά. Τώρα θα έχει πολιτικό κόστος κάτι τέτοιο πολύ μεγάλο.
Mm-hmm. Right.
Εννοείται ότι είναι πολύ σωστό να θέσετε το ερώτημα. Ωστόσο, θα ήθελα περισσότερο να διευκρινίσω στον τομέα της χάραξης πολιτικής, το policy making, όπως λέμε στα αγγλικά. Αυτό που παρατηρούμε από τους δικούς μας χρήστες είναι ότι οι ομάδες των πολιτικών, των κοινοβουλευτικών ας πούμε, σχημάτων, δεν είναι περισσότερο understaffed από ότι ας πούμε, στον ιδιωτικό τομέα που είναι ίσως περισσότεροι. Περισσότερος κόσμος που πραγματικά ενέχει το ρίσκο να χάσει τη δουλειά του με τεχνητή νοημοσύνη.
What does understaffed actually mean? What goes wrong? They cannot gather the amount of information that one needs to go into the platform.
No, I mean, εννοώ οι κοινοβουλευτικές ομάδες, ας πούμε, η ομάδα ενός ευρωβουλευτή είναι 3 με 4 άτομα, δεν είναι παραπάνω από 3 με 4 άτομα. Ναι. Άρα όταν τους ενδυναμώνουμε με το δικό μας εργαλείο, την Vera Policy, έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δουλειά πολύ πιο γρήγορα και τεκμηριωμένα και έτσι ο βουλευτής να πάει πολύ πιο προετοιμασμένος. Γιατί το επισημαίνω αυτό? Γιατί στη συγκεκριμένη, εννοείται το job loss είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα, αλλά στον τομέα της πολιτικής αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον οι ομάδες που δουλεύουμε, δεν είναι, χρειάζονται εργαλεία για να είναι πιο efficient. I'm saying that these teams that we're working with, for example, in Brussels, they need the tools to be more efficient.
Yes, definitely. And I want to add one point of optimism here. A lot of the work that people do today is not so much about pure base level survival, like a couple of hundred years ago. Today, we're spending a lot of our work in essentially social structures, and we are social animals. And even in a future where we have AIs doing a lot of work for us, we will still be engaging in these social structures. And many industries, you know, like restaurants and entertainment industries, these are purely human. It's about human connection. We will never have the machines do that.
Να μεταφράσω, Χρήστο. Γρήγορα, ότι δεν είναι η ίδια κατάσταση των εργαζομένων που ήταν από 200 χρόνια. Σήμερα είμαστε περισσότερο κοινωνικά όντα και καταλήγει λέγοντας ότι υπάρχουν και κάποιοι τομείς, όπως ας πούμε η εστίαση, που είναι καθαρά ανθρώπινοι και δεν μπορούν να επηρεαστούν καθόλου.
Μάλιστα. Ναι, λέει, είπε ότι η πολλή δουλειά δεν είναι, λέει, σε base level, στη βάση των πραγμάτων, και we will engage in social structure. Και αυτό έχει να κάνει περισσότερο με την...
What we're doing here on the radio, this is not for survival, this is for the flourishing of our minds. We will always have a space to do this.
Βάλια μου...
Εγώ θέλω να κλείσω μια ερώτηση. Από πού περιμένει τη μεγάλη έκπληξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης στο αμέσως επόμενο διάστημα? Where do you think the big surprise will come? What's the next big boom in AI, in the AI world, in the near future?
So, one thing I can say, working a lot with software engineering and code, what we did as engineers 1 year ago has been completely automated. And I think this is coming to all human work in front of a computer. The AIs will be able to do the work we're doing now. But many new opportunities will open up. But we don't know exactly how they will look. On a philosophical note, the universe is not large enough to contain the future. We have to build it.
Για πες, Βάλια μου.
Ξεκινήσω με το τελευταίο, ότι το σύμπαν δεν είναι αρκετά μεγάλο για να συμπεριλάβει τεχνητή νοημοσύνη. Θα πρέπει να το χτίσουμε από την αρχή. Είπε όμως ότι ήδη υπάρχει αυτοματισμός στις διαδικασίες των ομάδων που δουλεύουν κυρίως γράφοντας κώδικα και ότι αυτό σιγά σιγά θα γίνει πιο εμφανές στο μέλλον. Φαντάζομαι, I think you mean the workflow will be standardized with the help of the AI, isn't that? Ότι η ροή εργασίας των εργασιών θα είναι πολύ πιο αυτοματοποιημένη. Mm.
Yes, yes. All the analytical clicking on the buttons, this will be replaced.
She's good, eh?
Very good.
You're not going to take her.
We take her to Stockholm. Πάμε στο Stockholm.
Λοιπόν, Βάλια μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για την συμμετοχή. And I thank you also. If you want to say a last word, you're welcome.
I'm just grateful to be here in Greece, and I want to say how impressive it has been working with the Greek data. Very good APIs and open data, and that's the base layer, and with Vera Policy, we add the layer on top.
Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν περιπετειώδης, αλλά νομίζω πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εκπομπή. Είχαμε μαζί μας τον Βίκτορ Κφάρφορτ, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της Vera, εταιρείας τεχνητής νοημοσύνης, και την Έμα Γαβαλά, υπεύθυνη για την ελληνική ανάπτυξη. Ακούσαμε πολλά για να τα χωνέψουμε και όλα, θα μπούμε στο ΕΡΤΕΚΟ και ίσως ξανακούσουμε την εκπομπή. Αύριο, εντωμεταξύ, καλεσμένος της Παρασκευής, όπως συνήθως εδώ στο στούντιο, είναι ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης. ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στην Σορβόνη και ερευνητής στο CNRS. Ειδικεύεται στην γεωπολιτική της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου, στην γεωπολιτική των διασπορών και στην χωροταξία. Με την αναχώρησή του από την Ελλάδα το 1984, κατέλαβε καθηγητικές και ερευνητικές θέσεις στο Παρίσι, στη Βαλτιμόρη και στην Βοστόνη. Χρημάτισε πρέσβης της Ελλάδας στον ΟΑΣΑ. Το τελευταίο του βιβλίο στα ελληνικά είναι «Ποιοι είμαστε, γεωπολιτική της ελληνικής ταυτότητας». Γεια και χαρά σας, ευχαριστώ.
I've lost some friends, made a few new foes, but that's just life, that's how it goes. I ain't bending over just to please a crowd. If I fall down, I'll fall down proud. I talk my truth, I live my way. Ain't nobody gonna take my say. This road's been rough, but I learned a trade. It's sweat, soul and dues I paid. You can kick rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. Ain't changing my tone, ain't changing my song. I was born this way, been loud too long. You can hate my style, you can roll your eyes, but I ain't slowing down. I was born to rise. So kick them rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. Let the haters talk, let the rumors fly. I ain't got time to wonder why. The good Lord knows the man I am, and I'll die standing tall with a mic in my hand. You can kick rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. Ain't selling my soul for a seat at your table. I'm rough, I'm raw, I'm wild, I'm able. You can hate my fire, but you can't kill my spark. I'm a midnight flame burning through the dark. So kick them rocks if you don't like how I talk. I'm gonna keep on talking and walk my walk. You can kick rocks. You can kick rocks. You can kick rocks.